Máme hosty.
Krásný den všem posluchačům Českého rozhlasu Pardubice, přeje opět Jitka Slezáková a především bych tady chtěla přivítat velmi milého hosta, pana docenta Petra Kmoška, který nepřijel zdaleka, protože je Pardubák. Dobrý
ano,
den.
Dobrý den.
Pane docente, vy vyučujete na katedře výtvarného umění v Hradci Králové estetiku a dějiny umění, to znamená, že my si budeme povídat hlavně o malování.
Malování, ano, vlastním i malování jiných.
Je to váš velký koníček, už od malička jste se věnoval malování, nebo rodiče poznali, že máte talent?
No tak už velice záhy, kolem, co si pamatuju, kolem 10. roku jsem začal, tak jako dost opatrně, no ale vydrželo mi to až do současnosti. S tatínkem jsem chodil zejména do krajiny malovat, on mě tehdy ještě radil, i když nebyl vzdělán v oboru. No a ten zážitek z dětství mě u toho udržel, takže ten zájem nejenom o krajinu, ale začal jsem krajinou a ta tvoří takovou, nebo krajinomalba tvoří takový základ mé výtvarné práce. No a je to tedy záliba celoživotní. To se dneska už dá vzhledem k mému věku říci.
Vy jste se narodil v Krnově, to znamená, ano, že nejste Pardubák od narození, že jste se přistěhoval. Jak jste se sem dostal vlastně?
Tak otec byl varhanářský dělník, intonér, a po válce, když se konfiskovaly ty německé firmy, tak byl pověřen, aby vedl výrobu v Krnově. Tak se tam rodina přestěhovala. Já jsem se tam narodil, ale po 2 letech jsme se vrátili, protože rodiče pocházeli z Kutné Hory, tak jsem vyrůstal v Kutné Hoře, blízkosti chrámu svaté Barbory, což mě možná
inspirovalo.
Jak se orientovalo, inspirovalo tím směrem. No a pak jsem samozřejmě po absolvování dost útrpného základního školství a vzdělání se dostal na Ohlarovu školu neboli střední odbornou školu výtvarnou, kde jsem studoval letech 61 až 65. No a pak, protože škola sama je taková univerzálního zaměření, tak jsem šel na univerzitní studium. Chtěl jsem nejdříve studovat klasickou archeologii, ale tam brali až do 2. ročníku. A protože další můj zájem byla historie, tak jsem studoval historii, filozofii. No a pak jako učitel jsem prošel několika gymnázií, dostal jsem se do východních Čech a no a pak na fakultu do Hradce Králové. A tím jsem se jaksi s jakýmsi velkým okruhem vrátil k tomu svému původnímu zaměření.
A tady už jste zakotvil, nebo v Hradci tady Králové, už se nikam nechystáte?
Ne, už ne. Teďka už jsem téměř, no, bylo mi právě 61 let, takže už jako tak to neuvažuji. Si myslím, že je potřeba se soustředit na něco dalšího, na něco, co člověk v tom svém čase zvládne a stihne, a už jsem tady trvale zakotven. Já tady bydlím už od roku 76, takže je to už víc jak 30 let, takže jsem, dá se říct, už jakoby Pardubák. No.
Vy zvládáte neuvěřitelné množství věcí. Přinesl jste sebou i knihy vaše, které jste zpracoval. Třeba tady mám Střelecké spolky východních Čech před sebou a jejich malované terče, to je nádherné téma, o tom si popovídáme, určitě popísně rozebereme. Pak je tu další kniha, ta je tady velmi objemná, nádherná, Obraz domova v malířství východních Čech 20. století. Já o vás vím, že máte chatu u Litomyšle, pořád je tam, stojí
chalupa
tam.
Tam chalupa tam stojí, je chudinka teďka trošku opuštěná, protože už nemám tolik sil na její neustálou údržbu, stálo mi to hodně, někdy trošku zdraví. A tam jsem také hodně maloval, protože to je krajina krásná, taková
nádherná.
Jednak trošku stranou toho průmyslu a industriálního života, ale s půvabem a se zvěří a s takovým jako i pěkným rozložením terénu, takže tam se aspoň nakrátko vracím. A takže ta vazba je o to ještě bohatší.
A touto krajinou jste se nakonec nenechal inspirovat sám, proto jsem se na to ptala. Ano. Když se tady dívám do té knihy o malířích východních Čech 20. století, také si o ní popovídáme, jsou tady i nádherné obrazy a jsou tam, předpokládám, i životopisy malířů východních Čech, ano. Slavíček, Max Švabinský a další a další. Já fakt nevím, čím začít, protože je toho tolik. Tak si to rozmyslíme a po písni budeme pokračovat.
Máme hosty.
Grafik, kreslíř, malíř, možná bychom mohli říct spisovatel, publicista, profesor, to všechno v jedné osobě, až
profesor
na toho grafika. Tak docent. Pan Petr Kmošek je ve studiu Českého rozhlasu Pardubice a představil mi další budoucí knihu, snad možná pokud finance dovolí. Ano. A ta je také nesmírně zajímavá, je o plavení koní, život a dílo malíře a sochaře Ludvíka Vacátka. Můžeme představit tohoto sochaře veřejnosti?
Tak pokusím se. On se narodil sice v Simmeringu u Vídně v roce 1873 a otec pocházel ze Slané u Semil, ale matka byla Pardubačka. Pocházela z velice významné pardubické rodiny Wernerů. Rodina se zabývala výrobou kůží, měli nějaké farmy tady v okolí a vlastnili na Pernštinském náměstí takzvaný Wernerovský dům, ten je v severozápadním koutu náměstí. No, ten Jan Paulus Werner měl dva syny, ten jeden byl potom několikanásobným starostou Pardubic a ten druhý, František, tomu koupili dům tady na Bělobranském náměstí, takzvaný dům u Šraňků, u toho železného dnešního nebo ocelového mostu. No a tam se usídlili rodiče a tam také dětství prožil Vacátku. Takže on s těmi Pardubicami je spjat, také zde čtyřikrát vystavoval a můžeme ho považovat za svého výtvarníka, třeba že je dnes téměř zapomenut. A proto, aby nebyl zapomenut, protože si to zaslouží, aby byl připomínán, tak jsem se pustil do toho tématu.
Já si tady prohlížím zatím, jak se tomu říká, když to ještě není jakoby kniha
tak to
hotová.
To je maketa, nebo vydavatelé říkají špígl.
Špígl?
Zrcadlo.
Aha, zrcadlo.
Zrcadlo.
Tak tady nahlížím do zrcadla a vidím tady hlavně koně.
Hlavně koně,
ve
ano.
Ve spojitosti i s krásnými mužnými těly.
Ano.
On ty koně nejenom maloval, ale říkal jste, že měl i farmu, staral se o ně, jezdil na ní.
Jezdil na ně. Tak zpočátku farmu neměl, on jako hospodář nebyl úspěšný, to bych se možná zmínil, ale koně miloval už od dětství, protože vzpomínal, že už někdy v 5 letech si kreslil prvního koně a že pak se do nich zamiloval. Když ho odvedli v 93. roce do armády, tak po návratu do Prahy si hned koupil koně a od té doby potom koně mýval. No a koně se staly jeho hlavní láskou a takovým předmětem zájmu. On je znal jaksi s tou celou, s tím prostředím a těmi vlastnostmi. No a ty koně ho také usměrnili v tom, že vyhledával místa, kde je mohl chovat, což ho samozřejmě odvádělo od hlavních velkých měst nebo aspoň na okraje, na periférie, třeba v Kolíně žil na Žižkově třídě, kde město končilo. Posléze přešel na Hrubou Skálu, kde zakoupil takzvaný zbytkový statek a tam se pokoušel dokonce hospodařit, jenže si na to musel zjednat, protože na to nestačil, taky by nemohl malovat. No a nakonec to skončilo úplně katastrofálně, musel to prodat, protože nad tím byla samozřejmě byl jistý dozor a když viděli, že to chátrá, tak se toho musel zdát. No a potom přesídlil do Kunwaldu a tam se už potom také věnoval jenom tak trošku okrajově tomu, protože na to hlavně se zaměřila jeho žena, ale ty zvířata měl pořád kolem sebe. Ono to bylo takové zvláštní společenství, protože chovali všechno možné, kozy, kozly, měli velkého býka žírného, psů na 10 až.
A myslíte
s nimi.
Že je to důležité, aby malíř byl spjat s tím, co maluje, aby opravdu
myslím,
to poznal, zvláště u těch zvířat nebo i u lidí nakonec?
No, to je i v běžném lidském vztahu. Když člověk něco pozná do hloubky, tak tomu rozumí a ono to z toho projevu je znát. Hmm. Je tam
pozná vidět. Se to zkrátka.
To se pozná.
A vy, pane Kmošku, vy také malujete zvířata, koně, psy. U těch psů bychom se mohli zastavit, protože jste mi říkal před chvílí, že asi zřejmě jste pejskař a tím pádem ano, vás ano. To oslovilo, tohle téma.
Tak já jsem kdysi, už je to před 14 lety, získal jezevčíka, jmenoval se Tomáš Garrix, to byl nápad mého syna. Použil jsem o něj, už v březnu přišel, velice rozumnej, takovej milej pes to byl, no a to soužití s tímhletím psem mě přivedlo právě k tomu, že bych mohl se zaměřit na psy, na jejich fyziognomii, na jejich výraz. No a dokonce jsem tady v Pardubicích na té výstavní síně radnice vystavoval kolekci asi 70 psů různých ras a také zobrazených v různých situacích. Pak jsem přišel na zvířata exotičtějšího rázu, protože jsem chtěl zpracovávat témata biblická, vyhnání z ráje, no a tak přišly na pořad zebry a antilopy a taková zvířata, která mají takový jako ten prahistorický charakter. No a dnes se jenom občas vracím k tomu tématu zvířecímu, aspoň jsem ho znovu objevil
tady
v tomhletom, v této práci a v této knize budoucí.
Stejně prozraďte mi, co je největší problém, když malujete zvíře, ať už je to kůň nebo pes. Já vím jako holka, že jsem milovala koně, která holka by je nemilovala, a moc jsem chtěla, aby se mi povedl, když jsem ho kreslila. No, byla to hrůza, katastrofa vždycky. Co je na tom nejtěžší?
Tak samozřejmě ta samotná technika toho způsobu, jak se zvíře může zachycovat, protože živé je velice živé, to znamená pohyblivé. Tam si může člověk pomoci pouze jakousi elementární skicou, která už v té chvíli, kdy vzniká, už není pravdou, protože to zvíře už ji změnilo. Takže se samozřejmě dnes už výtvarník může opřít i o fotografii, ale měl by to zvíře znát z hloubky. On sám odsátku říká, že je potřeba znát kostru, úpony svalů, které svaly se napnou, které se uvolní, aby ten pohyb byl skutečně pohybem. On to dokonale uměl, protože když jezdil domů za maminkou a tady byla, jak víme, jezdecká posádka v Pardubicích, zpočátku tady u Zelené brány, později tam na místě dnešního Teska, tak se účastnil manévru a kreslil si ty koně v trysku. No a když jednou tu svoji kresbu předložil Hinajsovi, tak říkal, to je skutečně pochopení pohybu koně, tam všechno je v pohybu, to není jenom momentka, určitý jaksi výřez toho proudu času a pohybu, ale je to skutečně akce.
Tak to byla velká pochvala. Škoda, že posluchači nevidí, já si teď tady mohu prolistovat to vaše zrcadlo a je to opravdu nádhera koně v pohybu.
Máme hosty.
Docent katedry výtvarné kultury Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové Petr Kmošek je ve studiu Českého rozhlasu Pardubice a já nahlížím do další knihy, kterou už jsem tady jmenovala, Obraz domova v malířství východních Čech 20. století. Tahle kniha vyšla loni?
Vyšla loni v prosinci v nakladatelství Oftis Ústí nad Orlicí. No, byla to moje zatím nejrozsáhlejší publikace, pracoval jsem na ní 3 roky. On to vyžádalo tolik času, zejména protože tato tematika je vlastně téměř vždy spojata s terénním průzkumem, to znamená s ježděním, vyhledáváním příslušných pramenů, někdy i dokumentováním na těch jmenovaných a uváděných místech, takže si to vyžádá dosti času a námahy soustředěného úsilí.
Aha. Kolik malířů jste zachytil v té publikaci?
Vedle malířů jsou tam i teoretici, kteří se věnovali regionu, ale celkově je to přes 400 osobností.
Máte nějakého opravdu vyhraněného, oblíbeného, kterém nejraději píšete? Je vám prostě nejblíž?
No, to jste mě trošku zaskočila. No, každý z nich je zajímavý a přitažlivý. Již ta výchozí průkopnická generace Slavíčková, když spolužáci, říká se jí generace 90. let, která objevila vlastně Vysočinu, kameničky, tak ta vlastně započala tu tradici novodobého malířství východních Čech a v podstatě potom uvedla na scénu další. Slavíček totiž má tu, a jeho spolužáci, má tu zásluhu v tom, že objevil východní Čechy jako estetický fenomén, to znamená jako věc, která má v sobě jistý estetický ideál a kvality, nejenom ty hospodářské nebo řekněme geografické, a představili ji tehdejší české veřejnosti jako typ české krajiny, a to je takový ten ještě stále živý vlastenecký duch té doby. No a v podstatě tím započal celou tu tradici a celou tu tvorbu století.
Já tady listuju tou knihou, vidím tady Volákův kopec.
Ano, v kameničkách.
To je váš snímek přímo.
Ano, to je právě ten důkaz toho, že člověk tam musí být, aby věděl, o čem také mluví.
Také vás to láká, když vyrazíte právě do té Slavíčkovy krajiny namalovat nějaký obrázek?
Tak já jsem tam osobně nemaloval, zatím jsem se k tomu nedostal, protože nakonec nejsem od toho místa tak vzdálen, když maluji na Svitavsku či Litomyšlsku.
To je pravda.
No a je to tam skutečně pěkné, naštěstí i jsem zachytil ještě několik pamětníků, zejména paní Dvořákovou Anu, která sice se narodila až po Slavíčkově smrti, ale otec byl žákem Slavíčkovým, on totiž maloval tady ve východních Čechách již dříve, ale obvykle se tam jako choval jako výtvarník Pražák a tam naštěstí tady na Sloupnicku si to uvědomil, takže když přišel do Kameniček, tak kolem sebe začal shromažďovat i ty místní, kteří měli o tom malování zájem. A
jestli
on
tomu ještě
byl.
Dobře rozumím, výtvarník Pražák, to prostě já jsem tady někde nahoře a vy jste tady pode mnou.
On nebyl takový, to zase ne. On byl dost prudký, svoje názory dovedl dost vehementně hájit, někdy i na ostří nože, ale jinak byl, jak si na ní pamatují, tak byl velice vstřícný a dokonce tomu svému 20-letému žáku vykal a učil ho základy. Mm. On na něm obdivoval, Slavíček, to, že si vyráběl sám štětce a dokonce si třel barvy, což bylo pro něj něco fascinujícího, tak ho i hned pozval, že budou chodit malovat spolu.
Tak to je zase pěkné. Mimochodem, když jste u toho vykání studentům, jak vy jste na tom se vztahem k vašim studentům?
Vykám.
Vykáte jim?
Vykám. Tak víte, oni jsou to lidé už dospělí, nejenom, že by to někomu asi vadilo, ale přece jenom je tam jistý odstup. Ne, že bych si ho chtěl uměle udržovat, ale to vykání je takový pro mě, už i na střední škole jsem vykal.
A vy učíte už mnoho let, jsou studenti nadaní stále stejně, nebo vidíte tam nějaký posun? Teď se hodně mluví o tom, že ta dnešní mládež je hrozná, že děti rok od roku jsou zlobivější, hlavně na těch základních školách, že to se s nimi potom přenáší na školy vyšší.
Tak vysokoškoláci jsou už lidé vyhranění, oni přicházejí s již ustáleným zájmem, takže až na výjimky skutečně ten zájem je ví. A jsou slušní a já mám dokonce pocit s těmi léty, že ne, že bych mládl, ale přece jenom mě to dává takovou jako radost z té práce a udrží mě to v dobré kondici.
To věřím.
Duševní i fyzické. Takže ty znalosti, samozřejmě trošičku se nás dotkla takový ten úbytek populační, ty ročníky nebyly tak četné, ty přihlášení se trošku stenčily, což samozřejmě může ovlivnit i tu kvalitu, ale dá se říct, že v podstatě je to na pořád dobré úrovni a že přicházejí připraveni z těch škol, které jim dali základy. Oni to jsou vesměs lidé, kteří pocházejí nebo studovali odborné výtvarné školy, ať už to byla škola Šperkaska v Turnově nebo textilní školy. Některé i výtvarné přicházejí i ze Slovenska, z Moravy, i ze západních Čech, takže ten výběr přes to omezení pod kvantitativní je dobrý a nestěžujeme si.
A když se vrátím zpátky ke Slavíčkovi, jestli pak jste je vzal do té krajiny, třeba přímo k tomu Volákovu kopci nebo někam jinam jezdíte?
Přiznám se, tam jsem ještě s nimi nebyl. Teď, protože my máme jako součást toho učebního plánu jezdit s nimi do takzvaného, nebo na takzvaný plenér, to znamená malování v krajině, kreslení a malování v krajině, tak s nimi jezdím spíš ven, ne, že by to jaksi upřednostňoval, ale přece jenom ty krajiny jiné dávají možnost srovnání s tou českou krajinou a s tou naší zkušeností. Je tam jiná světelnost, jiné barvy, jiná tektonika krajiny, kompozice. Takže je to pro ně, myslím, dobrá zkušenost, takže jezdíme zejména do Itálie, do Španělska, do Francie.
Tak my si zase chvilku odpočineme a potom zavřeme tady tu krásnou knihu, i když nerada, ale abychom stihli prohlédnout ještě další. A pak máme ještě jednu, ano, tak teď přijdou na řadu Střelecké spolky východních Čech. Je to nesmírně zajímavé, nenechte si to ujít.
Máme hosty.
S malířem, historikem umění, teoretikem, publicistou, spisovatelem Petrem Kmuškem teď otevíráme další jeho knihu, která, možná se podivujete, má název Střelecké spolky východních Čech. Proč Střelecké spolky, jakou to má souvislost s uměním? Má, protože tady to je ještě takový dovětek napsaný, a jejich malované terče. Tak zkusme tedy trošku posluchačům vysvětlit historii jednoduše střeleckých spolků, abyste nás uvedl do obrazu.
Ano. Tak já jsem se s tím výtvarným artefaktem, to jsou střelecké malované terče, setkal zpočátku na Hodile, protože to ještě v 70. letech byla tematika téměř nespracovaná, a tak jsem se k těm střeleckým spolkům dostal právě přes ty jejich dřevěné obrazy. Funkce těch obrazů nebyla zcela vyjasněna. No a protože člověk musel pochopit, proč se střílelo do obrazu a čemu vlastně ty krásné obrazy sloužily, tak jsem se seznámil se životem střeleckých spolků, protože bez toho by to nešlo. Takže ten klíč k pochopení té funkce, takto malovaných desek dřevěných, tkví v tom jejich životě. A proto jsem musel sáhnout trošku do archivních pramenů, protože vznik těch spolků je velice dávný. Ty nejstarší vznikaly v Nizozemí, v Belgii dnešní a v Holandsku, v severovýchodní Francii už na přelomu 11. a 12. století. A odtamtud se postupně rozšiřovaly do Německa až na jih Německa a v průběhu 14. století k nám a dokonce v 15. a 16. do Uhera na Slovensko. Tak jaksi divergentně se od toho ložiska, toho centra z jejich vzniku se rozšiřovaly dál. No a tyto spolky vznikaly z několika důvodů. Ten jeden často přeceňovaný byl obrany, že vznikaly jako obranná společenstva, která v době, kdy jaksi ta zemská hotovost, která byla jenom na čas volávána, nebyla k dispozici, tak se chránili. Chránili majetky, chránili životy spoluobčanů, ale tenhle ten důvod je jenom částečný, protože to střílení do terče a vůbec život střeleckých spolků byl také tak trošku výrazem jejich stavu. A oni se tím prezentovali podobně jako dříve rytíři turnají, tak oni měli možnost nosit zbraň a střílet do terče, takže vlastně tak trošičku si připadali i společenský výš, podobně té původní šlechtě. Ale střelecká bratrstva vznikala ještě z jednoho nepříliš známého důvodu. Ona původně vznikala jako pohřební bratrstva, která se nejenom pohřbívala, ale také se starala o sirotky a o v podstatě život těch zbídačených lidí, a postupně z těchto pohřebních a náboženských bratrstev se přeměňovaly na střelecká. Tady je taková zajímavá souvislost, a to souvisí se střelbou a se šípem. Když se začalo v Evropě uplatňovat střílení z luku, tak i dokonce církev to neviděla ráda, protože víte, střílení z luku, to je taková zákeřná záležitost. Ty rytíři byli najednou bezbraní, když na ně vystřelili lukostřelci. No a tak tomu začali říkat rychlá smrt. A když k nám v polovině 14. století přišel mor, sice tu nezasáhl Čechy tak silně jako třeba Itálii, tak to byl taky rychlá smrt. A ten šíp se stal symbolem moru. A právě, že to byla ta pohřební bratrstva, tak nosila nebo užívala symbolu šípu a to jim to v podstatě taky tak trošku ulehčilo přechod na tu laickou formu života.
Ano, na ty střelecké spolky.
Dokonce se u řady těch střeleckých bratrstev dochovaly takové pohřební předměty, které sloužily i k té kultovní, dá se říct, i náboženské funkci. Je zajímavé, že součástí nebo čestnými členy těch spolků byli duchovní. A to do vysoce postavení duchovní. Ne, že by stříleli, myslím si, že občas se jim to také povedlo, ale byli téměř podmínkou existence takového. Někteří byli zváni nebo jmenováni jako patrony, zvlášť i z řad šlechty, ale některé si považovali jako třeba farář Karol Horský v Litomyšli, velký ctitel češtiny a podporovatel kultury, založil jeden z prvních čtenářských spolků u nás v první čtvrtině 19. století. Byl taky člen. Dokonce maloval.
Tak jestli tomu dobře rozumím, ono to souvisí, všechno souvisí se vším. Je to
no,
prostě tak.
Svým způsobem ano.
Členem střeleckého spolku byl člověk výše postavený z města,
ano.
A mělo to souvislost, jak jste říkali, s těmi duchovními, že to jakoby posvětili,
ano.
A že se tam probírala zřejmě nejenom střelba, ale i daleko závažnější
Jistě.
Věci, které se týkaly té dané oblasti toho místa.
Ano, tak samozřejmě nepřímo, musíme si představit, že ty starší století nebyly tak otevřené a ty lidé se vyjadřovali třeba v tom užším okruhu, ale mnohdy dost až překvapivě bez zábran se chtěli vyjádřit i k významným politickým událostem. To je právě velice vhodné sledovat na těch terčích, protože se tam objeví často tematika, která souvisí s válkami nebo s hodnocením politiků, státníků. Jsou tam samozřejmě velice záhy u nás i náměty vlastenecké. Tady se zrovna díváme na jeden terč, ten se zvracel k balkánskému nebo k obhajobě a boje za závislost balkánských Slovanů.
Nebo tady výjev z válek Jihoslovanů
no,
proti Turkům.
Přesně,
ano. To je ono.
Je tam tematika samozřejmě lovecká, která byla asi nejblíž. Tady zrovna máme na jednom terči toho Napoleona, který je ironizován, protože je to dočasná vláda. Jsou tam zmiňovány různé katastrofické situace, povodně třeba v Jičíně, která proběhla v první polovině 19. století a podobně.
No, jsou to prostě nádherná umělecká díla, jenom škoda do nich střílet. Vždyť je to nesmírná škoda. I tady jsou nejenom, jak vy říkáte, vlastenecké výjevy, ale vidím tady i děti, dokonce anděla. A do něj střílet, to je teda hrůza. Do kterého místa ti střelci vlastně měli za úkol střílet?
Tak tyto terče, které o nich mluvíme, ty nesloužily přímo k soutěžím. Na ty se vyráběly prosté, třeba kulaté nebo i čtvercové formáty, kde byl takzvaný cvok, neboli černý kotouč, do něhož se střílelo. Byly tam i nástřelné kruhy, takže ty bývaly často rozstříleny, ale tyto malované terče se nazývaly čestné terče. A to probíhalo až na podzim a většinou to byla zábava, takže kdo si se uvolil, že dá namalovat terč, daroval ho společnosti a pak se na to přihlásilo jenom několik střelců obvykle, takže ne každý se strefil, no střílelo se až na 90 metrů, což není zase tak blízko, takže leckdo asi chyběl. Je vidět, že ty zásahy jsou často i na okrajích, když někdo mířil špatně. No ale celá taková, ten vtip spočíval v tom, že tyto soutěže probíhaly jako obzvláštně veselý a všichni se na to těšili, protože ten dárce si na něj dal namalovat tematiku, kterou si vybral. A záleželo teď na jeho někdy politickém profilu, na jeho názorech nebo na jeho vztahu k někomu, takže ta tematika mohla být i dost lechtivá.
Aha.
A ten, kdo potom šťastnou náhodou zvítězil, tak ten terč nemohl odmítnout. On totiž nikdo z nich nevěděl, kam má střílet, protože ten terč nemá nástřelné kruhy ani toho takzvaného cvoka, takže se to soutěžíci dozvěděli až po soutěži, který z nich byl nejlepší. To je ten dárce třeba určil za střed ruku nebo nějaký předmět, třeba lišku nebo psa, který stál stranou té ústřední figury. Takže se nedalo mířit na střed. Muselo se střílet na domnělý střed, který si ten střelec mohl brát jako, že by mohl být tím pravým středem.
No prostě pánové se velmi dobře bavili.
A potom ty obrazy potom zavěsili, připojili tam jméno, datum a zavěsili na střelnici, takže byl trvalou připomínkou té soutěže.
Nám zbývá už opravdu pár minutek, tak si pustíme písničku a budeme se loučit.
Máme hosty.
Povídáme si tady s docentem Petrem Kmoškem o střeleckých spolcích. Teď bychom se mohli navrátit ze světa do těch východních Čech. A ty malované terče, které jsme se pokusili vám tady popsat, i když opět musím zklamaně říci, že nevím, jestli se nám to podařilo, protože já to tady vidím před sebou, dřevěné desky a na tom obrazy čehokoliv, krajiny, nějaké stavby, nějakého vlasteneckého nebo historického výjevu, ale i děti tady jsou s beránkem anebo anděl. A vždy tam bylo nějaké místo, které střelci předem nevěděli, kam vlastně se mají strefit, a střílelo se, soutěžilo se, což hlavně u mužů ta soutěživost, to je důležitá věc, která je potřeba prosazovat. Jestli pak byly nějaké střelkyně taky?
U nás ne, ale víme, že v některých výjimečných případech i dámy střílely, v Německu měli dokonce samostatnou soutěž a soutěžili o královnu střelby. Velice aktivní v tom byla Filipíne Welserová, to byla manželka Ferdinanda Koruntanského, která jezdila na koni a účastnila se lovu a také střílela do terče.
Hmm. Ty kresby nebo ta díla malířská jsou velmi vyvedená, alespoň tady podle té knihy, co mohu soudit. Podíleli se na nich i významnější malíři, nebo komu se zadávala ta práce?
Tak skutečně takové zakázky dostávali i známí renomovaní umělci. Víme, ví se, že to maloval Mikuláš Aleš Mánesovi, že malovali terče. Je známa celá řada dalších, ale obvykle se ta bratrstva obracela na místní umělce. Často ovšem erudované a vysokoškolsky vzdělané. Pokud nebyli, tak si někdy pomohli sami. Víme, že jeden střelec si maloval svůj vlastní terč, Litomyšli, takže záleželo na případ od případu. Hmm.
Je někde nějaká výstava, kam bychom se mohli zajít podívat tady ve východních Čechách?
V poslední době ano, to kolem těch 60. let jsem ještě zachytil situace, že byly v bednách nebo zabalené někde v depozitářích. Dnes se s nimi setkáme často, například v Litomyšli, v Jičíně, v Nové Pace, v tom Suchardově muzeu se jejich celá řada. Teď mě napadá i Hrubý Rohozec, tam mají také velkou kolekci. Mm-hmm. Takže těch možností je dnes hodně.
A vy budete mít teď někdy nějakou výstavu, pozvěte nás, kde se můžeme seznámit s vaším výtvarným uměním.
Já jsem naposledy vystával v Ústí nad Orlicí v galerii Koráb na konci roku 2005. Teď se spíš účastním kolektivních výstav Sdružení výtvarníků Středočeského kraje, k jehož jsem členem, anebo z Unii Hradeckého kraje.
No a připravujete tady tu knížku, o které jsme si povídali, ano. Plavení koní, život a dílo malíře a sochaře Ludvíka Vacátka.
No to plavení koní bylo, přestože to byl voják, u něj nakonec životně nejdůležitější, protože on v tom motivu shledával takový, dá se říct, až mysteriózní prvek, protože on byl voják a tak jeho názor na život byl ten, že život je boj. Jenže po boji přichází chvíle očisty a ta mu splývala s tím motivem plavení koní. On tam mohl lidi a zvířata svléknout z oděvu a koně ztratili sedlo a jsou si najednou tak podobní anatomicky, svaly a všechno, hra světel, takže v tom motivu plavení je motiv jakéhosi lidského osvobození, radosti, něco, co ho spojuje s prazákladem všeho živého. A je to takový motiv, který přesahuje i ten individuální život, takže máme pocit, že se dotýkáme věčnosti. Aspoň tak to on mínil.
A mně už to tady voní Vánocemi, podle těch posledních vašich slov. Život je boj, krédo Ludvíka Vacátka. Vy máte taky nějaké krédo?
A tak nechat po sobě nějakou poctivou práci.
Moc vám děkuju za velmi příjemné povídání, pane docente. Někdy příště přijdete zas si popovídat?
Tak pokud bude potřeba zájem, tak vždycky.
Přeju krásné Vánoce a nashledanou.